4. októbra 2020, 9 hodín 49 minút. Čítam z Evanjelia podľa Marka z 3. kapitoly od 7. po 19. verš. Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru a nasledoval ho veľký zástup z Galilei a podobne z Judska, Jeruzalema, Idumei, zo Zajordánska aj z okolia Týra a Sidona prišiel veľký zástup k nemu, lebo počuli o jeho skutkoch. I povedal učeníkom, pripravte mi loďku, aby ma zástup netlačil. Lebo mnohých uzdravil, takže všetci, ktorí na niečo trpeli, tisli sa k nemu, aby sa ho dotkli. A aj posadnutí démonmi, ako ho zbadali, padali mu k nohám, kričali a volali, ty si syn Boží. Ale on im prísne prikázal, aby nikomu nepovedali, kto on je. Potom vystúpil na vrch, zavolal si tých, ktorých sám chcel. A oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil si 12, aby boli s ním. Poslal ich kázať a dal im moc vyháňať démonov. Toto sú 12, ktorých si ustanovil. Šimon, ktorému dal meno Peter, Jakub Zebedeov a Ján, brat Jakubov, týmto dal meno Boanerges, to je synovia Hromu. Ďalej Ondrej, Filip, Bartolomej, Matúš, Tomáš, Jakub Alfeov, Tadeus, Šimon Kanánsky, Judáš Iškariotský, ktorý ho aj zradil. Pomodlíme. Ďakujeme ti, Otče náš nebeský, že si nás v Pánu Ježišovi Kristovi pritiahol k sebe. Čítali sme, že ty si ustanovuješ svoj ľud a ty si vyberáš tých, ktorých potom posielaš do misie. Ďakujeme ti za tú veľkú milosť a lásku, že si nás ustanovil ako misijný zbor a že nás posielaš zvestovať všade tvoje sväté meno a tvoj plán pre každého, kto je úprimného srdca. A v tvojom pláne je základná výzva. Poďte ku mne, poďte za mnou. A súčasne poďte, lebo všetko je už pripravené. Stôl je preplnený dobrým pokrmom. Tak nám, Pane Ježišu Kriste, pomôž, aby sme toto tvoje volanie k tvojmu stolu nezanedbávali, ale aby sme pritom s bázňou a schvením denne konali to, čo nám hovoríš. To znamená, aby sme denne kráčali za tebou krokmi viery. Amen. Prečítam teraz ešte raz z Evanjelia podľa Marka z 3. kapitoly a teraz 13. verš. Potom vystúpil na vrch, zavolal si tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. Dnešnú kázeň môžeme rozdeliť na dve časti. Prvá časť je o stretnutí Pána Ježiša Krista s veľkým zástupom. Mnohí, ako sme to čítali v Evanjeliu podľa Marka v 3. kapitole, sa tisli k nemu, aby sa ho dotkli, ale len preto, aby mohli prijať to, čo ich trápilo a v čom chceli nájsť novú nádej. Teda, aby mohli prijať uzdravenie. Trápili ich väčšinou choroby, pretože v 10. verši je hneď napísané, mnohých uzdravil. Čiže šli za tým uzdravením a nie za ním v prvom rade. Keď sa ho aj dotkli a túžili sa ho dotknúť, tak iba preto, aby cez ten dotyk prijali buď uzdravenie tela, alebo uzdravenie duše, alebo vyriešenie pozemských ťažkostí. V tej prvej časti nečítame, že by Pán Ježiš Kristus takých odmietol, ale čítame, že im dal určitú možnosť, aby videli, ktorá cesta je rídzejšia. V 9. verši, ešte predtým, než mnohých uzdravil, povedal učeníkom: pripravte mi loďku, aby ma zástup netlačil. V tejto jeho výpovedi je informácia, že toto nebude jeho služba v ďalších etapách, pretože zástup bude ho stále takto prenasledovať, alebo v tomto smere bude chcieť stále Ježiša vidieť, aby od neho prijali riešenie, opakujem, svojich pozemských problémov a najmä uzdravenie. Ale každý z tých, ktorí sa ho dotkli, ostal v skutočnosti len v okruhu pozemského myslenia a to svetlo spásy k nemu do hĺbky nepreniklo, lebo v programe takých ľudí je telo. Najprv veci, ktoré sa týkajú tela alebo duše. Ale Pán Ježiš, keď to učeníkom povedal, pripravte mi loďku, dal najavo, že toto, čo pre učeníkov je pripravené, môže časom, keď ľudia do seba vstúpia, každý prijať. Cez malé loďky je možné vojsť do veľkej krajiny požehnania. Čiže nejde o to, aby ten zástup bol veľký, ale aby bol rozdelený podľa takého poriadku, o akom čítame v Evanjeliu podľa Marka, kde v 6. kapitole je v 39. verši povedané toto. Vtedy kázal im, tu už ide o iný zástup, všetkým posadiť si po skupinách, alebo sa, tu je v preklade si, posadiť sa po skupinách do zelenej trávy. I posadali si v radoch po 100 a po 50. Čiže teraz o čo ide? Nejde o to, aby stále veľké zástupy chodili za tými, ktorí zvestujú evanjelium, a aby tak sa manifestovala taká pravdovravnosť cirkvi, že ona nesie prápor pravdy len vtedy, keď je veľký zástup vedľa zvestovateľov evanjelia. Pretože v 13. verši v Evanjeliu podľa Marka v 3. kapitole je uvedené, že potom, keď prešli na druhú stranu, vystúpil na vrch a tam si zavolal iba tých, ktorých sám chcel. A oni prišli k nemu. To je podobné, ako čítame v Evanjeliu podľa Matúša v 5. kapitole v kázni na hore, že okolo Ježiša Krista nebol celý zástup, ale, prečítam to z Matúša z 5. kapitoly 1. verš, keď Ježiš videl zástupy, a to je to isté, vystúpil na vrch a keď si sadol, pristúpili k nemu jeho učeníci. Čiže už nie zástup, ale učeníci. Preto je veľmi dôležité sledovať, ako dnes slúžia evanjelisti. Či odovzdávajú požehnanie zástupu, alebo mu najprv prikážu, aby sa cez určitý poriadok rozsadil a my to máme prikázané potom cez tie vyslania Pána Ježiša učeníkov tak, aby sme to rozsadenie videli aj po rodinách. To znamená, keď je veľký zástup, ešte je to v poriadku. Keď počúva veľký zástup evanjelistu a hlavnú zväz evanjelia, že Ježiš Kristus je Pán, je to v poriadku. Ale keď ide o požehnávanie, o posvedcovanie, o oddeľovanie si služobníkov do služby, tam ide o duchovné uzdravenie najprv a o to, aby požehnanie prijímali tí, ktorí chcú ísť ďalej za Ježišom. Nie len po ten bod, keď chcem byť uzdravený, a nie len po ten bod, keď sa ho preto iba dotknem a keď budem uzdravený, tak odchádzam od Pána Ježiša. ale on si potom cez ten poriadok spásy vydeluje tých, o ktorých vie, že sú vnútri odovzdaní pre nové cesty, ktoré sa nevolajú nové z hľadiska pozemského, ale pre tú cestu, ktorá je cestou obnovy mysle a premeneného srdca. Keď ide o premenené srdce, tak môžeme si to preskúšať tak, o tom budem inokedy hovoriť, keď mi to pán dovolí, že kedy sa postavíš pred pravé svetlo a kedy je to svetlo umelé. Môžeš to rozpoznať tak, ako je to uvedené v prvom liste apoštola Pavla Korinským v 2. kapitole, ale ešte raz spomeniem, o akej križovatke teraz hovorím chvíľočku v tejto medzere. Že praví učeníci oddelení pre tú službu budúcnosti, pre novú cestu, pre cestu spásy, sú iba tí, ktorí vedia rozpoznať, ktoré svetlo je umelé, ktoré pravé, ktoré požehnania sú, povieme to takto, na bežiacom páse, z hľadiska takého len úradného odovzdávané, a ktoré požehnania sú cez preskúmanie našich koreňov odovzdávané. Tak tá križovatka, znova sme si len nasvietili, aká je, aký má charakter je tu. A teraz, keď pán Ježiš si vyvoluje tých svojich, alebo vyťahuje hore, na vrch premeny, povedzme, alebo tých, ktorým kázal v súvislosti s blahoslavenstvami tú kázeň na hore, tak máme vedieť podľa prvého listu apoštola Pavla Korinským v 2. kapitole si overiť, ktoré svetlo je práve a ktoré umelé, aby nás nezviedlo, alebo tých, ktorí sú len chvíľkoví, niečo, čo znova je len pozemské, hoci sa tvári, že je duchovné. Kedy v jeho svetle vidíme svetlo a nie tieň? Žalm 36, 10. verš. V tom 10. verši je uvedené, že v jeho svetlo vidíme iba svetlo. Nie tieň. Ako je definovaný tieň? Ako priestor, kde nesvieti svetlo. Tieň to je priestor, ktorý nie je presvetlený priamo. Svetlo svieti na nejakého človeka, ale on vrhá tieň, ten človek, a ten tieň nie je priamým svetlom presvetlený. Tak to znamená, že svieti na nás iba umelé alebo prirodzené svetlo, slnko, alebo niečo, čo vydáva nejaké svetelné signály v tomto svete. Reflektor, nejaký iný zdroj svetla. Ale pán Ježiš tak nepracuje s učeníkmi, aby chcel ich najprv tak nasvietiť svojou tvárou, že by všetci videli naše tiene a že by sme boli ponižovaní a z hľadiska toho nejakým spôsobom odstavení od jeho milosti. On svieti do záhybov našej duše. Toto svetlo svieti tam, kde je vnútri náš vnútorný človek chorý, a pán Ježiš tak nepostupuje ako farizei, že hneď niekoho schytili, postavili ho, ale nie do svetla pravdy, ale do svetla nejakých dogmatických vieroučných článkov, farizejských príkazov, paragrafov, a okamžite nasvietili farizei človeka tak, aby každý videl jeho tieň a povedali, je to smilnica alebo nie je. Urobil ten človek to alebo neurobil? Treba ho potom kameňovať alebo netreba? To je to svetlo, ktoré neraz používa niekedy aj nejeden služobník cirkvi, ktorý sa sám do úradu prihlásil ako úradný kazateľ, povedzme. Ale my máme od pána Ježiša príkaz rozumieť najprv tomu 36. žalmu alebo listu Kološanom 1. kapitole 15. veršu, že on, keď sa na nás díva, tak vidíme tvár jeho otca, ale zároveň v tvári pána Ježiša vidíme najprv pozvanie do milosti, do lásky, do objatia, do odpustenia. Ale odpustenie musí súvisieť s tým, že niečo treba odpustiť. Ale on opakuje, nesvieti pred svetom na teba tak, aby ty si bol znevážený, aby teba sused, priateľ, pracovník alebo kolega v robote mohol ponižovať. Pán Ježiš dôverne s tebou hovorí, ale slovo, ktoré je pravdivé aj so mnou, aj s každým z nás. Ale to tak hovorí, To o tom písal aj Dostojevský, preto jeho romány boli také veľmi čítané tými, ktorí chceli vidieť hĺbku človeka, že záhyby duše potrebujeme mať odkryté. Potom ďalší evangelisti hovorili o hĺbine poltilých, potom ďalší. A tie záhyby duše, to je to, čo sa nedá presvetliť ani slnkom, ktoré svieti na zem, ani inými zdrojmi svetla, ani zákonom. Zákon nepresvetlí to, čo je vo vnútornom človeku chore. Takže vraciam sa teraz k tomu. Keď nám pán Ježiš povedal, že prvý list Korinským teraz je dôležitý, lebo svetlo Božie nás vedie do listov tiež, tak v druhej kapitole je uvedené. Keď my sme teraz zavolaní na vrch so zástupou, a to trvá asi 25 rokov, že sme zavolaní so zástupou na vrch nedele, každá nedela je tým vrchom, kde je uprostred pán Ježiš, ako by bol s tými učeníkmi, ktorým kázal na hore. Čiže keď pán Ježiš povedal, zástupom neopovrhujte, každému ukážte, ale podľa prvého listu Korinským zase 12. kapitoly, ktorá je tá lepšia cesta. A prvý list Korinským 13. kapitola hovorí o hymne lásky, ale on je tá láska a ukážem vám ešte lepšiu cestu. Končí sa prvý list Korinským 12. kapitola, 13. sa začína, keby som lásky nemal, pána Ježiša teda, pozor, tak bol by som iba cvenžiacim zvonom alebo kovom. No a teraz ten prvý list Korinským 2. kapitola. Keď nám pán Ježiš teraz povedal, poďte hore na vrch, vy 4, 6, 8, 10, 12. Reprezentujeme stále 12. Keď sme traja, sme 12. Lebo pán Ježiš Kristus povedal, že on všetko doplňa a keď my sme traja, a on uprostred nás, proste logika človeka musí ísť preč, sme 12. On tvorí nový Jeruzalem, štvorec, kocku, zároveň kruh večere pánovej, tú kvadratúru kruhu, ktorú žiaden matematik nevypočíta, ale pán Ježiš hovorí a Hospodin hovorí v žalme druhom, keď vy chcete nasadiť logiku a múdrosť, tak môžete akurát konštrukciu postaviť, ale vnútri nič. Ale keď chceme postaviť vnútro, tak to je to, čo je v prvom liste Korinským, a už prichádzam k tej druhej kapitole, tak to je to, čo oko nevidalo. Čo pán Ježiš s tebou urobil? Čo so mnou urobil? To oko nevidalo. Tvojho vnútorného človeka nemohol postaviť vôbec nikto. Len moc Ducha Svätého v slove, ktoré sa pre nás zjavilo. Pán Ježiš prehovoril slovo a v moci Ducha Svätého si sa stala sestra, brat a tak ďalej novým človekom. To nie je vonkajšia konštrukcia, to je vnútorná architektúra, ktorú nepostaví žiaden architekt sveta, ani nejaké náboženstvo. A preto je tu napísané v 1. liste Korinským 2. kapitole, keď nám pán niečo zasľubuje, tak to cez múdrosť, začínam od 6. verša čítať, medzi dokonalými. Ale z hľadiska akého sme dokonali? Že je v nás Kristus a my v Kristu. Že pán Ježiš v nás koná dielo spásy, to sú jeho skutky. A keď sme v Kristu a Kristus v nás, sme dokonali. On to povedal. On sa na nás, Boh Otec nebeský, díva cez Ježiša Krista dokonalého a keď sa na nás cez Ježiša díva, tak sme dokonali. To je jednoduchá formulácia viery. Pán Ježiš povedal, že on prišiel od Otca, aby nás spasil vo svojom mene, v jeho mene je spasenie a Boh Otec sa díva skrze Ježiša Krista, kto prijal Ježiša bez zozvyšku, úplne ukrižovaného a vzkrieseného. Takže vnútri nás je postavený nový človek a iba tomu novému môže hovoriť, nie zástupom, ktorí prišli sa ho dotýkať preto, aby boli zdraví, iba tým dokonalým, alebo tým, ale nie elitným, rozumieme si, tým, ktorí sú práve že biední a potrebovali Krista, aby sa nepíšili svojou vlastnou silou. Takže iba tým môže hovoriť to, čo je naozaj na ceste spásy odovzdávané potom cez tých, ktorí najprv prijímajú bezo zvyšku slovo, cez tých ďalším a ďalšiemu svetu. Čiže aj tie zástupy, ktoré sa spočiatku tisli v nevedomosti kvôli tomu, aby boli uzdravené, majú šancu ešte dnes aj tie veľké množstva dávy, ktoré okolo nás sú a v rôznych rozsvietených veľkých budovách sa stretávajú, ešte majú šancu, príležitosť, aby nie to svetlo, ktorými si rozsvecujú katedrály, alebo tie soboty, tie noci, tie rôzne sviatky, ich ďalej viedlo, ale iba to, a teraz prečítam to od 6. verša, 1. list Korinským, 2. kapitola, čo je možné zvestovať medzi dokonalými. Lebo prirodzený človek, ktorý stále bude dbať len na to, aby jeho záhrada kvitla pozemská, aby jeho rodina bola nejak vo svete dobre viditeľná, aby on bol zdravý a v nejakej prosperite prežil život, nikdy nepochopí veci duchovné, Božie. Nikdy nepochopí, čo Pán Ježiš nám hovorí. Lebo tu je napísané. Hovoríme múdrosť medzi dokonalými, pravda nie je múdrosť tohto sveta, ani kniežat tohto sveta, ktoré hynú. Ale hovoríme múdrosť Božiu skrytú v tajomstve. Čiže nemôžeme pokračovať stále, keď zistíme, že niekto odmieta cestu spásy, medzi tými ľuďmi neustále hovoriť duchovné veci, lebo títo ľudia nechcú. Oni to doslova postojmi svojho tela, duše, svojho ja hovoria. To je tvrdý chlieb, nechceme toto ďalej počúvať. Čiže my potom hovoríme len tú múdrosť medzi dokonalými. Medzi tým môžu prichádzať zástupy. Znova ďalším povieme, ale musíte do malej loďky nastúpiť podľa nejakého poriadku. Inak neprejdete na druhú stranu. Musíte sa usadiť inými slovami do trávy. Musíte vytvoriť tie sympózia, ja som minule hovoril dvaja, traja počas Večere Pánovi, aby ste sa obrátili dôverne ku svojim tváram, aby ste dôverne počuli od Pána Ježiša, čo vám hovorí jednotlivo a potom to pre celú tú cirkev, ktorú ale Pán ustanovil, bude platiť. Takže nehovoríme múdrosť tohto sveta, ktorý hynie, ani knieža tohto sveta, ale hovoríme múdrosť Božiu skrytú v tajomstve. Tajomstvom pobožnosti je Pán Ježiš a on násilne pre neho nikto nebude alebo pred neho predstupovať. On nedá násilníkom odkryť svoje tajomstva. Nedovolí. Čiže hovoríme múdrosť Božiu skrytú v tajomstve, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. A to nie je sláva tohto sveta, lebo keď cirkev takúto slávu chce presadzovať, tak bude mať veľa produkcií. Ale nám určil na inú slávu. A to tak, že kniežata tohto veku ju nebudú vidieť. Ju neuznajú, nebudú ju poznať. Veď keby ju boli poznali, neboli by pána slávy ukrižovali, lebo to bol pán slávy a keby poznali tú slávu, tak neboli by ho ukrižovali. A rovnako, keď sme my na ceste kríža, nepoznajú, že to je cesta slávy. A preto sa posmievajú takým, tí, ktorí sú neduchovní alebo cez prirodzené múdrosti len chcú budovať nejaké spoločenstva. Takže, ale ako je napísané 9. verš, ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeka nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. Keď niečo oko vidí vonkajšie, to znamená veľkosť cirkvi, veľkosť zástupov, nejaké svetielka na ľuďoch, alebo niečo, čo sa dá nazvať ozdobeným rúchom, tak zároveň vidí, keď telesne sa díva aj tieň. A na ten tieň sa díva, tak ako farizei sa dívali, opakujem, na smilnicu, videli ju ako tieň. Ale Pán Ježiš ju nevidel ako tieň. Pred nimi ju ospravedlnil, ale do záhybov jej duše povedal, choď, ja ťa neodsudzujem. Choď. Toto prvé slovo je dôležité. Choď a nehreš viac. Ona sa opýtala, to tam nie je napísané, lebo je to napísané v Evanjeliu podľa Jana v 1. kapitole, 37. verši tuším. A kde bývaš, majstre? Kam mám ísť? Veď okolo mňa je cudzina. Farizei ma odmietli, tamtí ma odsúdili na smrť. Tu je zákon, ktorý ma prikázal kameňovať. Kam mám ísť? Choď a nehreš viac skryté tajomstvo. Buď sveta vo mne. Vojdi do príbytku, kde som ja, kde si ty? Tam, kde teraz som otvoril vzťah medzi mnou a tebou. Čiže choď a nehreš viac, dôraz nie je nehreš viac, lebo to sa vrátiš pod zákon. ale znamená choď a potom nebudeš hrešiť. Funkcia cirkvi je putnická, prorocká. To je putnická, prorocká. Vojdi do svetla. Každý ďalší krok Ježiša Krista je svetlo. Takže keď máme od pána to, čo oko nevídalo, tak dovnútra tej smilnice napríklad svietil, dovnútra posadnutého svietil, nie preto, aby ho ponížil pred farizejmi, aby ho aj on odsúdil, ale vnútri bol Boží súd spojený s láskou Ježiša Krista. Boží súd musíme prijať. My tých 10 slov prikázaní musíme vidieť a seba v tých prikázaniach ako hriešných. Ale pán Ježiš okamžite, to je spojené, hovorí, keď si sa pred tým slovom zbadal ako hriešný a zatratený, tak súčasne v tom slove, keď si sa tak zbadal v pokáni, je okamžite pozvanie, a toto teraz v závere počúvajme, dobre. Keď si sa zbadal ako hriešný, keď si povedal čo len jednou vetou, ako ten publikán, ktorý si trhal svoje oblečenie, Pane, zmiluj sa nado mnou hriešným, zhrešil som, okamžite si v tej jednej vete pozvaný k stolu pánovmu. Pozor, medzi tým nesmie byť pauza. Lebo už si do medzery vstúpil, ktorá je životodarná, čiže čo oko nevidalo a ucho neslychalo. Že by bol hriešnik pozvaný k stolu spravodlivosti, k večeri pánovej, kde je pripravený len pre svätých, dokonalých pokrm. To je ten záver, čo teraz som mal povedať. Keď vyznávame svoje hriechy, on nám nie o 10 minút, nie keď sa najprv budeme plaziť ešte hodinu, okamžite odpúšťa, ale v tom odpúšťaní je okamžité pozvanie k jeho stolu. To je Žalm 23, posledné verše. V údolí tmy sa vidíš stratený. Je tam jediné svetlo, Ježiš. Ale zároveň v tom svetle je pozvanie k stolu, kde kalich preteká, k plne prestretému stolu. Tak to je ten záver, dočítam prvý list Korinským 2. kapitolu a už potom posledný verš z Marka z 3. kapitoly zopakujem, že buďme, a je to v zhode s Matúšom z 5. kapitolou, už stále na vrchu premenenia, lebo do údolia tmy nemôžeme vstupovať bez tej výzbroje, ktorou nás pán vyzbrojuje práve na vrchu svetosti. Ale to nie je ten vrch svetosti, ktorý pestujú náboženstva prírodné. O tom ešte budeme inokedy hovoriť. Tak dočítam teraz prvý list Korinským 2. kapitolu a na záver prečítam z Marka z 3. kapitoly, čo dnes pán nám povedal v tom 13. verši. Tak keď oko nevidalo, čo pripravil Boh tým, ktorí ho milujú, tak teraz sme mohli to tajomstvo trošku poodkryť, lebo pán nám to dovolil a Duch Svätý, že pre vás pripravil nový Jeruzalem, a to je stôl večere pánovej. Nové nebo, novú zem, a to je stôl večere pánovej, lebo to je vlomené kráľovstvo Božie v tomto svete, zatiaľ v preddavku len. Ale kto vstupuje takto ku stolu pánovmu, áno, zhrešil som, a nič nezastiera, ten je pozvaný bez nejakých ďalších potrebných, ja neviem, ľudia by niečo ešte chceli plniť úkonov ľudských k stolu pánovmu. No takže oko nevidalo, že pán nás aj súdi, alebo slovo Božie, že sme tí, ktorí zhrešili, ale zároveň nám dáva okamžite pozvánku do ruky, poďte ku môjmu stolu a tam je nemožné, aby pri tomto stole ti mohol pokušiteľ zabraniť jesť pokrm. Keď si vyznal svoj hriech a keď ten pokrm zješ, a to sa o tom presvedčíš, v takejto pravde, odovzdaný pánu Ježišovi, ale samozrejme nejde o ten pozemský pokrm z hľadiska nejakej mágie, že keď ho zješ, ale keď tú správu, ktorú tu odovzdávam vnútorne, príjmeš, tak teraz sa o tom presvedčíš, že to, čo si nezažil, čo oko ani tvoje možno nevidelo, keď si teraz si nechal tú olovnicu až do hĺbok spustiť svojho života, že keď, Pane, pred tebou vyznám, ale úplne všetko, nemyslím teraz hľadiska kvantity, ale to, čo zbadám a čo som niekedy zakrýval pravdivo, tak som okamžite pozvaný k stolu, okamžite môžem prijať zasľúbenie, že všetko, čo oko nevidalo, a to je len najlepšie od Boha pripravené v tom pravom svetle, je pre mňa už hotové pri jeho stole. Ale bude to aj v rámci tohto sveta nám darované v preddavkoch. nie na zbohatnutie, ktorým by sme iných mali utláčať nejakých, na naše pozemské vládnutie, ale na práve kňazské kráľovanie. Takže, ako sme to zistili dnes, že toto s tým malým zborom pán urobil, že ho previedol najprv k loďke, že sme museli od zástupov, ktoré stále majú na plagátoch správy o uzdravovaní, prejsť k tomu duchovnému povolaniu, že sme od zástupov, ktoré si aj teraz rok čo rok pripravujú nové programy a sa tiež tešia z toho, že ich je veľa, volaní stále každú nedeľu a potom aj počas týždňa do malinkých trojčlenných spoločenstiev, do tých lodiek, aby sme potom na tej druhej strane len tí, ktorých sám pán si vybral, sa zoskupili okolo neho, ale práve, že tí potom sú vyslaní do celého sveta. Ale akým spôsobom? Podľa poriadku. Najprv podľa poriadku si sadli okolo pána, to je stôl večere pánovej. Tam je poriadok. Tam nemôžeš robiť si, čo chceš, odstrknúť niekoho. Ja som vyššie postavený človek, tak ty nebudeš sedieť bližšie toho kalicha, nebodaj. Proste tam si nikto nemôže väčší chlieb ukrojiť, nemôže si robiť s kalichom, čo chce. Ten poriadok nám pán už vpísal do srdc, už ho máme. A pravým spôsobom prijímame to, čo je tým duchovným pokrmom, ale preto práve ten záver. Ako nás vysiela, aby som to dokončil? Ľudia by chceli niečo nové stále počuť, ale pán Ježiš nepovedal, že jeho evanjelium bude predlžované do nejakých nových správ. Jediné evanjelium je, a teraz to prečítam v závere, keď nám chcel niečo zjaviť Boh, tak zjavil nám to duchom. Lebo duch skúma všetko aj hĺbky Božie. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku? Ak nie duch človeka, ktorý je v ňom, tak ani veci Božie nepoznal nikto, iba duch Boží. My sme však neprijali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali. No a teraz čo? My sme neprijali ducha sveta. To sú posledné slova, ktoré zakončím Markom. Ale zastavme sa teraz v myslení. Pán Ježiš povedal, a platí to pre nás, ktorí tu prichádzame ním pritiahnutí. Nedajte sa odteraz, vy, ktorí ste neprijali ducha sveta, zlákať na jeho cesty. Lebo pomýliť sa môže aj muž viery a môže sa, podľa Žalmu 37. vieme, je to 24. verš, niekedy nechať zviesť na cesty, nie aby bol s duchom sveta stotožnený, ale na cesty ducha sveta. A tam sú rôzne už potom zmetky, chaos. Ale pán hovorí ešte raz. Vy ste neprijali ducha sveta. Vy sa už nemusíte dať nikdy zvábiť takými čarovnými volaniami tam, kde sú množstva, kde sú umelé svetla, kde sú programy vytvorené cez ľudské talenty, ale vy ste prijali čo? Ducha, ktorý je z Boha, aby ste vedeli, čo sa vám z milosti Božej dostalo. A čo teda? Tak to už prečítam v závere, ale toho sa držme. Tak sa toho držme, ako pán povedal, ja dokonám to spasenie, ale hľadte na mňa len stále. Nijaké iné veci pre vás nech nie sú predo mnou dôležité. Len to, čo ja vám poviem, ako svoj plán. Takže teraz, keď máme iba Ježiša Krista vedieť podľa 1. listu Korinským 2. kapitoly a 2. verša, lebo som si umienil, že medzi vami nebudem vedieť nič iné, jedine Ježiša Krista. A nech nikto nehovorí, že iba Ježiš, to nie je pravda. Jedine Ježiša Krista. Tak teraz pán Ježiš kam nás vysiela? Nás, ktorí sme neprijali ducha sveta. On nás to teraz povedal. O našich bratoch, sestrách, ktoré tu nemohli prísť, lebo majú z hľadiska toho nejaké iné poslanie, ktoré len pán vie, prečo sú inde, ale patria k tomu poslaniu a povereniu, lebo sa hlásia cez týždeň a chcú si ho obnovovať aj cez ďalšie naše povzbudzovania. Takže Marek, 3. kapitola. A máme teraz začuť znova, keď sme prijali Ducha Svätého, aby sme vedeli, čoho sa nám z milosti Božej dostalo a do čoho sme vyslaní. Tak to teraz prečítam. Tým, že vystúpil na vrch a nás pritiahol k sebe a zavolal si tých, ktorých sám chcel, opakujem, týchto misionárov, ustanovil nás do určitej úlohy, tak aj nám povedal, že nás vysiela on. Tak ako je to v závere Evanjelia podľa Matúša, do celého sveta. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Aj hľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Ale tým sme dostali najprv veľkú slobodu, že môžeme kamkoľvek ísť a pohanom máme hovoriť, ale nenechať sa zviesť na cesty pohanov. A pohanom máme hovoriť s tým slovom, ktoré je ostré na dve strany. Nás čistí aj pohanov, ale musíme byť v tomto smere veľmi priami, jednoznační, rozhodnutí len pre Ježiša. A keď pôjdeme do celého sveta, čo už robievame roky, tak opäť ten poriadok na záver poviem cez toho Matúša a to cez kapitolu teraz 12, 10 a 12. Čiže Matúš 5. kapitola na vrchu, keď hovoril blahoslavenstva, povedal v podstate to, lebo aj v 10. kapitole si zvolal 12 učeníkov, dal im moc a teraz nebudem to len opakovať, ale vyslal ich niekam. Najprv povedal, teraz si to len spojíme a to je záver už. Najprv, nie výlučne, na cestu pohanov nechoďte, najprv do domov izraelských. Už sme to urobili. Keď sme to dôsledne urobili, tak budeme aj na ceste pohanov môcť pracovať koncentrovane. A tí, ktorí poznali zatiaľ len tmu, budú vidieť pravé svetlo. Tak najprv, Matúš 10. kapitola, ale je to spojené s 5., kde tiež bol na vrchu a hovoril učeníkom cez blahoslavenstva hĺbší výklad zákona Mojžišovho, ako ten, ktorý je nad domom Božím, tak najprv na cestu pohanov nechoďte, ale choďte radšej k ovciam strateným z domu izraelského. Čiže teraz choďte do rodín, ale už nechoďte, keď ste tam dôsledne povedali, že priblížilo sa kráľovstvo nebeské, tu je v Matúšovi tak napísané v 7. verši, Markovi v 1. kapitole v 15. naplnil sa čas, priblížilo sa kráľovstvo nebeské, pokánie čiňte, aby ste mohli hneď k stolu pánovmu prísť. Pokánie, to nie je ťažké, len pícha ti v tom zabráni, aby si záhyby duše otvárala pred Bohom. A počúvajte evanjelium. Takže už vieme, čoho sa nám z milosti Božej dostalo. Najprv opäť uzavrieť službu v rodinách, lebo slúžime už roky. Keď zistíme, že sa skoro rodiny prikláňajú k zástupom a chcú iba dotýkať sa preto Ježiša, aby boli uzdravení, aby im krvotok iba prešiel, aby boli iba z hľadiska tých svojich pozemských problémov vyťahnutí, tak toto nie je túžba po Ježišovi. A jedného dňa, už sa ten deň, opakoval som to viackrát v nedeľu, blíži, pán povie tak ako Abrahamovi, vyjdi zo svojho domu otcovského alebo zo svojej krajiny a choď tam do celého sveta, lebo Abraham do celého poznateľného sveta vtedy šiel a káž kráľovstvo nebeské. Takže toto bolo v 10. kapitole, no a v 12. to len zopakujem. Tam je uvedené, že on nalomenú trstinu nedolomí, čiže 12. kapitola Matúša 20. verš a tlejúci knôt neuhasí, kým spravodlivosti nedopomôže k víťazstvu. Čiže aj ten najmenší, najslabší človek, keď vyzná, som hriešný a potrebujem pána Ježiša, tak prežije to, že jeho nalomená trstina nebude dolomená, ale spevnená a tlejúci knôt nebude uhasený, ale rozhorí sa, ale potom jeho krok musí smerovať k večeri pánovej, k stolu pánovmu, kde musí vyznať, že už patrí len pánovi a chce ísť v prvom rade za ním. Tak toto bola zvesť určená na dnešný deň. Konajme podľa toho, čo nám prikázal pán. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nás vytiahol na vrch svetosti do hĺbky nedele, do hĺbky evanjelia, do pravdy tvojho slova a tu na tejto na tomto vrchu môžeme vidieť práve šírky, dĺžky, výšky a hĺbky toho, čo nás čaká. Ale toto všetko, čo nás čaká, je už vopred tebou osvetlené tak, že nemôžeme v tom zablúdiť, keď chceme ísť naozaj len za tebou. iba keby niekto chcel ešte si pestovať ukradomky, to, čo sa volá život podľa Ducha Sveta, iba ten zablúdi. Ale ďakujem, že si nás očistil všetkých, ktorí sme tu, od týchto žiadostí tela, že si nám napriamil tváre na seba a keď sa dívame na teba, tak nemusíme sa báť zahanbenia, lebo ty presvetľuješ naše vnútro, naše záhyby duše, srdca a to nie je tak, aby sme boli ponížení pred svetom, lebo takto ty nenarábaš s človekom, ale tak, aby sme sami v sebe spoznali svoj hriech, aby sme pred tebou vyznali ho a pred tými, pred ktorými ho vyznať môžeme. Tam, kde je možnosť tej dôvery na základe toho tvojho povolania na cesty lásky, tak nám pomôže, aby sme teraz toto, čo si nám odovzdal, prijali v hĺbke, v tej pravej šírke, výške i dĺžke a aby sme vyznali pred tebou v tých svojich komórkach nášho života všetky hriechy, ale potom, aby sme sa nekameňovali, ale okamžite, aby sme s radosťou stali a šli k tvojmu stolu. Lebo keď niekto vyzna teraz po vyznaní hriechov vo svojom srdci teba, že iba tebe chcem slúžiť, je okamžite pozvaný k tvojmu stolu. Kto by toto nevyznal, nemôže k tvojmu stolu pristúpiť. Ale teraz iná možnosť na križovatke nie je. Len tá rozhodnúť sa, buď prijať tvoje pozvanie k tvojmu stolu, alebo ho odmietnúť. Tak pomôže, aby v našich rodinách sa to završilo tým dobrým postojom voči tvojmu pozvaniu a aby každý, kto už počul zväz Evanjelia, prijal skrze tvoju milosť aj to, čo sa nazýva tým dobrým pokrmom a nápojom na tvojom stole na slavu tvojho svätého mena. Amen.